які збираються на автотрейдери, розумієте, а не навмання на свій страх і ризик, щось там президент малює, що йому подобається. А в культурі всі компетентні, розумієте? От в культурі всі знають, що, що робити і як робити, бо нічого насправді робити не треба, а будуть хліб, будуть і пісні. Економіка – це серйозно, а культура – це ніби так думає.
Пані Забужко, як жінка, ви, на жаль, не залишили часу на відповідь пану Ігорю Ліховому, оскільки… нічого. Оскільки секунди до новин, які читатиме з Праги моя колега Людмила Ванник, і я встигну нагадати, що ви слухаєте «Вечірню свободу». У ній ми говоримо про гуманітарну політику вже нової влади, про якісь провали чи, навпаки, погляди з надією в майбутнє. І тож ми почуємося після випуску новин. І ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі.
Дякую, Юлія. Президент України Віктор Ющенко доручив керівникам силових відомств виїхати у Львів і вивчити детальніше факти вбивства колишнього голови Львівської обласної адміністрації Степана Сенчука, взяти справу під особистий контроль. Віктор Ющенко особисто знав покійного, він висловив співчуття рідним та близьким загиблого. Степана Сенчука убили сьогодні зранку поблизу Львова. Російська компанія «Газпром» підвищить ціни на поставку газу до країн СНД. Про це заявив сьогодні заступник глави «Газпрому» Олександр Рязанов.
При ціні у 80 доларів на кордоні з Німеччиною ціна у 50 доларів в Україні вважалась прийнятною з врахуванням затрат на транспортування. Коли ж ця ціна стала 200 доларів, то безумовно 50 доларів – це дуже маленька сума. Вона не відповідає нашим реальним затратам на видобуток і доставку газу до країн СНД.
Сказав заступник керівника «Газпрому» Олександр Рязанов. Москва та Київ досі не вирішили питання щодо оплати за транзит та поставки газу. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Портер Госс спростував інформацію про те, що на допитах у його відомстві застосовуються тортури. В інтерв'ю телеканалові ABC Портер Госс, не наводячи подробиць, повідомив, що техніка допитів у ЦРУ далека від того, що прийнято вважати тортурами, тобто завданням фізичного болю та каліцтв. У Європі триває скандал, який розгорівся після повідомлення в газеті Washington Post про те, що ЦРУ організувало таємні тюрми у Східній Європі, де утримують підозрюваних у тероризмі. Правозахисники заявили, що в Узбекистані проходять три закриті судові процеси у зв'язку з цьогорічними травневими подіями в Андижані. Скільки осіб на лаві підсудних – невідомо. За словами представника Human Rights Watch Андреа Берг, два процеси розпочалися минулого тижня у поселеннях Янгі-Базар і Туйтела під Ташкентом. Ініціативна група незалежних правозахисників Узбекистану повідомила про ще один судовий процес, який уже два тижні триває у місті Янгі-Єр. Скорочення обсягів допомоги Європейського Союзу Угорщині, Польщі, Словаччині та Чехії може серйозно підірвати довіру в рамках організації. Мовиться у відкритому листі, який надіслали ці чотири країни до Великої Британії нинішнього голови ЄС. За повідомленнями на переговорах у грудні щодо бюджету ЄС, Лондон запропонує скоротити допомогу новим членам Євросоюзу. Крім того, Велика Британія і далі наполягає на виплаті їй компенсацій розміром 6 мільярдів доларів за те, що вона не користується аграрними субсидіями ЄС. Єврокомісія заявила про недопустимість нового провалу на переговорах щодо бюджету Євросоюзу. І Центральна виборча комісія в Вірменії офіційно визнала ухваленим пакет конституційних перетворень, який виносився на референдум 27 листопада. Зміни у Конституції припускають обмеження влади президента і розширення повноважень парламенту. У Єревані близько 3000 представників опозиції сьогодні знову провели акцію протесту. Це були новини, які підготувала і провела Людмила Ванник.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
В ефірі продовжується вечірня «Свобода». З вами ведуча Юлія Жмакіна і наші гості. Телефоном письменниця Оксана Забужко і у студії міністр культури Ігор Ліховий. Ми продовжуємо говорити про гуманітарну політику, політику нової влади, яку вчора дуже-дуже гостро на перших президентських слуханнях розкритикувала якраз наша гостя Оксана Забужко. Я хочу сказати, що можна вже дзвонити до прямого ефіру, ставити свої запитання нашим гостям, а поки готуються із запитаннями наші слухачі, я пропоную послухати точку зору на тему, яку ми обговорюємо, на гуманітарну політику, на і ширше, навіть більше, Олега Вергеліса, це редактор відділу «Культура» газети «Дзеркало тижня».
Кожен по-своєму розуміємо, що таке культурна політика. Для кожного, очевидно, це абсолютно свій, певний, різний рівень розуміння того чи іншого явища. Що таке культурна політика, коли от буквально позавчора в Палаці культури, до речі, Україна, ідуть буквально валом один від одного квіти від президента, прем'єр-міністра, значить, Литвина, всіх вищих урядових осіб до ніг Поплавського, держава, яка представляє цю культуру, вона робить свій вибір. А буквально декілька тижнів назад, коли був організований благодійний бал Олександра Пономарьова з метою зібрати певні кошти для хворих дітей, я не пам'ятаю цього масового такого, знаєш, несіння квітів або якихось коштів, не спостерігалось. От тобі відповідь, де культурна політика? В чому вона? От у цьому вона і виражається. У цьому напівсвідомому, якомусь дивному виборі пріоритетів. Я б сказав, у якомусь абсолютно немотивовано люмпенському визначенні критеріїв культури лишилися майже всі ті люди. І від культури, і майже всі ті від управління культурою. Ну, певною мірою якась там ротація відбулася. Так що, що ми чекали взагалі, я не знаю, і від кого ми чекали. Я, в принципі, з певною симпатією ставлюсь до людини, яка прийшла як менеджер, як чиновник на пост міністра культури. Ну, чекати від нього. Чого? Я взагалі не бачу, де він там. Білозір, яку лаяли постійно там, плювали в її сторону, хоч робили якусь там бурю в стакані води. Цього взагалі не видно. Які там проблеми, які там менеджерсько-креативні подвиги відбуваються, взагалі невідомо.
Пане Ігоре, я не знаю, чи знаєте ви Олега Вергеліса, в принципі, він дуже, чи знайомі ви, це відомий оглядач такого мистецького світу. Отже, він вас не помічає. Чим ви займаєтеся, що слід очікувати, які будуть кроки, які будуть законодавчі ініціативи? Будь ласка.
Ну, насправді, я ще не відповів на надзвичайно цікаву для мене думку пані Оксани з приводу того, що вона як вчений, як письменниця не повинна, ми не повинні від неї вимагати вироблення якихось менеджерських управлінських рішень. Це дійсно так. Але от, пані Оксано, звертаюся зараз до вас, знаєте це ви чи ні? Очевидно, знаєте, ви мудра жінка. Проте все, що ви творите як вчений, як літератор, як дослідник, принаймні воно присутнє у певних управлінських рішеннях, ну я б сказав би навіть моїх. Це дійсно так. Я хочу про це сказати. Хочете ви того чи не хочете? Воно трансформоване. Сподіваюсь, що воно не зіпсуте, так би мовити, до такої міри, що цього не можна пізнати. Але насправді є. От вчора я собі почув від вас і буквально записав таку фразу, як мільйони українських громадян позбавлені доступу до культурної спадщини. Це заявка дуже серйозна.
І правда, пане Ігоре.
Так, це саме так. І до речі,
ви погоджуєтесь, так?
Абсолютно. І саме з цих позицій, із розуміння цього стану, я погодився очолити Міністерство культури і туризму. І насправді пріоритетним сьогодні напрямком моєї діяльності має стати приближення оцих мільйонів, як ви кажете, українських громадян і зарубіжних тих, хто цікавиться українською культурою, феноменом української культури, він справді є, приблизити до української культурної спадщини. На ширшому розумінні цього слова.
Тобто від боротьби з театром російської драми і кіностудії Довженка ви відмовляєтесь. Чим ви будете займатися найближчим часом? Що ми почуємо від вас? Це мистецький арсенал, це якісь плани з книговиданням? Що це буде?
Ну, коли я, так би мовити, в своїх планах вживав десь слово «боротьба», то це насамперед не з театрами, не з музеями, звісно, не з творчими колективами. Це боротьба з непрофесіоналізмом, насамперед в галузі управління культурою. Це боротьба із втручанням адміністративним. На щастя, його так мало тепер, я все чекаю, бо я взагалі боєць за складом свого характеру, і не такий пухнастий, як білий, як власне прозвучало вже і пані Оксани, і навіть Олег Вергіліс, правда, не сказав, що білий, але мене просто не видно. Але насправді білий – це не колір, ви знаєте це. Тому, може, також
пані Ігорю,
не видно.
Пані Ігорю, я перепрошую, що перебиваю, але в моїх устах це комплімент.
Я розумію, абсолютно.
Я розумію. Я розумію. Будучи сама самою гіпертемпераментною.
Я розумію. З чого ми почнемо? З чого ми почали?
Так.
Юрічка. Ми почали з того, що я для себе визначив, насправді, визначити точку знаходження української культури від цієї межі. Я для себе її десь сформулював, так би мовити.
Ви відійшли руїни, так?
Але не в такому загрозливому стані, насправді. Я дещо оптимістичніше дивлюся на цю ситуацію, але вже досить тривоги також вистачає. Насамперед, мені справді потрібно зараз з колегами виробити стратегічний напрям, але й тактичний також. Міністр кожен день вирішує надзвичайно конкретні проблеми. Скажімо, тільки зараз я, буквально це десь, мабуть, сьогодні я підписав більше, ніж на півмільйона гривень, це фінансування тих чи інших культурно-мистецьких заходів. І в більшості своїй, я вважаю, що вони потрібні, так. Але там є пріоритети, там є право впливу, куди направити ці кошти і проконтролювати, як вони витрачаються. Насправді, я вже сів у той поїзд, який йшов на певній швидкості, в певному напрямі, так би мовити, і вплинути на хід його і на його швидкість, очевидно, можна. Але не так, коли б це було, скажімо, рік тому, чи з самого початку, коли прийшла нова урядова команда. Власне, ви запитали мене з приводу тих конфліктів. Очевидно, я розумів, конфлікт проявляється також, знаєте, така розвідка боєм. Можливо, так Оксана Володимирівна робила розвідку боєм, щоб відчути, хто є противник, хто є партнер нам у цій праці. Але, знову ж, мені прийшлося відмінити кілька таких...
Рішень
попередників, які, до речі, для журналістів, очевидно, і Олегу Вергілісу давали можливість писати, творити, так би мовити, публікувати. Тобто були тією рудою, з якої вони виплавляли потім золото з своєї журналістської професії.
Дозвольте
я лишив його багатьох для цього підстав. Хоча я знаю, що пан Олег, я свідомо провокую, знайде, так би мовити, чим відзначити.
Пане міністре, дозволю вас перебити. У нас є слухач з Києва, і цікаво, до кого запитання? Прошу.
Доброго вечора.
Добрий.
Павло Клиниченко, Київ. У мене два запитання. Перше до обох гостей студії. Що вони розуміють під державним протекціонізмом української національної культури? І от якщо пан Ігор пояснить, що планується робити в цій галузі? І друге питання до пана міністра. Наскільки я знаю, доходи... Це що стосується доходів Міністерства культури. Наскільки знаю, доходи мізерні, і хоча є деякі невикористані резерви. Я маю на увазі збір за проведення гастрольних заходів. То чи є якісь думки щодо того, як зробити, щоб покращити збір з виручки квитків, для того, щоб збільшити фінансування вітчизняних музикантів? Дякую дуже.
Прошу. Насамперед, державна підтримка, як я її бачу. Для того, щоб чітко відповісти на це питання, необхідно щодо визначити, що українська держава хоче від Міністерства культури і мистецтв, і взагалі від культурної політики. Сьогодні склалася парадоксальна ситуація. Ми живемо, я перепрошую, в дещо шизофренічному світі, скажімо. Коли ми виголошуємо про те, що комуністи привели до винищення 10, 8, 12, це не так уже важливо, мільйонів наших співгромадян під час Голодомору 32-33 року минулого століття. І при цьому ми живемо на вулицях, які носять ім'я цих вождів. Ми так ходимо повз їх пам'ятники. Ми, по суті, живемо ще в державі, яка користується часто законодавчою базою, створеною в той час. Я для себе визначив таким чином. І зараз працюю виписати, так би мовити, от картину, що насправді є культурою, що не є культурою. Що заслуговує на відзначення на державному рівні. А що, очевидно, хай люди на громадських собі засадах, там в партії чи в якомусь клубі, відзначають за свої власні кошти, чи кошти своїх однопартійців з дальнього чи близького закордоння. І от вчора для мене було, після власне президентських слухань, і ще під час секційних занять, один із досить шанованих мною вчених, авторитетних, надзвичайно, прокоментував покладання Віктором Ющенком квітів до могили Симона Петлюри 2 тижні тому в Парижі як негативне явище. Як він міг це зробити? Я здивувався насправді, як ми часто провалюємося, наче йдемо міцною дорогою, а потім провалюємося в якісь інші світи зовсім. От державна підтримка повинна чітко заявити, що ми підтримуємо. Ми підтримуємо 95-літній ювілей Щербицького? Чи ми все-таки будемо працювати над тим, що вулиці українських міст, принаймні де діяв і творив Симон Петлюра, носили його ім'я? Що стосується резервів, насправді...
Так, якщо можна, так, вже коротко, бо в нас є і слухачі, пані Оксан, будь ласка.
Дуже коротко. Міністерство культури має бюджет на цей рік і на наступний рік десь приблизно 600 мільйонів гривень. Багато чи це мало? Очевидно, це небагато. Інше питання. Який коефіцієнт корисної дії, даруйте мені, як інженеру, буду вживати цей термін уже від використання того бюджету? Це питання одне із найважливіших. Насправді, це немалі гроші. Це зовсім немалі гроші. Їх замало на сьогодні. Але як вони використовуються? Для мене також є питання. Дуже цікаве, я хотів би вплинути на цей процес.
Я підхоплю вашу точку зору. Пані Оксано, ви помітили, що за всю розмову ми жодного разу не згадали гроші. Як правило, культура, гуманітарна політика і гроші – це плачі. Вони паралельно відбуваються.
Ми тут помінялися ролями. От пан міністр, розумієте, фізика, я лірик, і от поетеса зараз говоритиме про гроші, тоді як менеджер і колишній інженер говорив про високі матерії. Я би набагато, як вам сказати, от я з інтересом вислухала все, що говорив пан Ігор. Мене насторожило, знаєте, перепрошую, у мене філологічний слух, це така, знаєте, письменницька хвороба. Мене насторожило те, як ви кажете, чого держава хоче від міністерства. А міністерство – це не держава?
Ні, так, це держава.
Тобто,
так, це держава.
Може ставити питання, які є обов'язки держави перед суспільством і перед нацією в галузі культури? І тоді це насправді дуже просто, і на питання слухача можна...
Держава реалізовує свою політику, власне, через Міністерство культури і туризму, яке так сьогодні тільки створюється. Ми справді в стані, ну, скажімо, що не народження, то формування.
Ну, але, пане Ігоре, ну не треба ж відкривати велосипедів, тому що, в принципі, основні засади, ну, Міністерства культури є, якщо не в усіх, то в абсолютній більшості країн. У Європі, здається, таке в усіх, якщо я не помиляюся. От, і є, в принципі, можливість, знаєте, подивитися, як це робиться у сусідів, там от за цим самим західним парканом. Є певні традиції, є напрацювання, є абсолютно речі перевірені десятиліттями. Тобто, що в умовах ринку, що себе не забезпечує? Держава забезпечує ті галузі культури, які є некомерційними, тобто які самі себе не прогодують.
Саме так.
Держава захищає, обов'язок держави захищати спадщину, причому в усіх абсолютно, на всіх рівнях, так, в усіх формах, в усіх вимірах. Обов'язок держави підтримувати культурну інфраструктуру, ну для цього у нас ще треба посприяти її створенню, а для цього, знову ж таки, обов'язок держави – це вироблення відповідного правового поля, сприятливого для культури. Ну і нарешті прямим, абсолютно прямим обов'язком кожної держави є пропаганда культурних здобутків за кордоном. Це те, що в Україні ще й не починалося, і українці ще не починали навіть чуба.
Здається, ви не згадали формування ще національної ідентичності, щоб вам було комфортно працювати.
Формування національної ідентичності не входить, розумієте, це така штука, яку не порахуєш і на гроші не покладеш. Тобто формування національної ідентичності – процес абсолютно природний. От говорячи, який відбуватиметься тоді, власне, коли держава захищатиме свою культуру, і тут я відповідаю, все це перепрошую, значить, прошу пробачення у слухача, який задовго жде, якому вся ця балаканина либонь уже не докучила, але все це була відповідь саме на це питання, що є от державні пріоритети надання пільгових умов українській культурі. Держава захищає свій культурний простір. Кожна держава захищає свій культурний простір. Декотрі держави його не тільки захищають, а й намагаються всіляко поширити, як сказав недавно в Державній Думі один видатний діяч північно-сусідньої держави, коли там постало питання про те, щоб зняти пільги з книговидання, бо російське видання державою пільгується, книговидання державою пільгується від 95-го року, це знятий податок, тобто вся продукція науки, культури і освіти не оподатковується в Росії, завдяки чому в них такий от книжковий бум і відбувся, починаючи з кінця 90-х. Так що
і що дало підстави нам програвати цю гру?
Ну чому так би мовити, цей ринок нас і заляв? Так от коли виникло питання в Государственній Думі сусідньої держави, котра ж ніяк не належить до гіперкультурних держав, розумієте, і чия культурна політика ж ніяк не є еталонним зразком, але от виникло питання, давайте ж, мовляв, скільки ж можна, давайте 10 років пройшло, давайте уже ці пільги знімемо, хай податки платять. На що діяч встає і каже, що Росія закінчується там, де закінчується російськомовний читатель. Крапка. От вам, розумієте, до питання про розуміння завдань, в даному разі не захисту, а експансії. А ми навіть захищатися не навчилися. Йдеться просто елементарно, що таке протекціонізм. Йдеться про створення тих умов, це роблять усі країни, це роблять навіть гіперблагополучні в культурному відношенні країни, в яких немає питання про захист своєї національної ідентичності, як то французи, скандинави і т.д. і т.п. Вони всі захищають свій культурний простір, так само, як, перепрошую, їхні кордони захищають, і митниця захищає їхній економічний простір, як їхня армія захищає суверенітет країни, її фізичне існування і так далі. Держава повинна захищати свою культуру. Це означає, що національному виробникові культури тут мають бути створені такі умови, про яких пріоритет віддаватиметься йому, і буде вигідніше, розумієте, от продавцеві продавати українську книжку, аніж російську, ну пояснюю тупо. Має бути вигідніше.
Пані Забушко, от вступимо у СОТ, все у нас буде добре, а у нас слухач Віталій з Києва, прошу вас. Прошу.
Добрий вечір вам, шановні.
Прошу.
Саме найкраще побажання радіо і всім нам, і особисто пані Оксані, яка на президентських слуханнях була відвертою, прямою. І ви не перепрошуйте, будь ласка, те, що ви казали, для мене і для всіх нас надзвичайно важливо. У мене запитання дуже коротке. Україна була, є і буде християнською країною. Політика – то є процес управління, тобто мистецтво управління, політика. Запитання – культура, українська культура, на мій погляд, ваша думка, українська культура повинна бути християнською культурою. І визначальним повинна бути християнська мораль на основі християнської доктрини, тобто вчення Ісуса Христа. Ваша думка на цього приводу. Успіхів всім нам.
Пані Забушко.
Це до мене запитання.
Ну, це запитання. Вам компліменти було, очевидно, вам і запитання.
Дякую. Я думаю, що ніхто не може зобов'язати нікого бути християнином. І держава, а тим паче секулярна держава, тобто та, яка не втручається в справи церкви, в якій церква, ну, давайте, не є державним інститутом, а ми все-таки не Візантія, а у нас церква в українській традиції ніколи не була державним інститутом. Я думаю, то не є справа держави визначати, якою має бути культура, То є справа совісті кожного діяча культури, і то є справа також совісті кожного споживача культури. Яку культуру він вибирає, інша справа, що він мусить мати можливості вибору. І тут будь-який примус, знаєте, як на мене, то він загрожує вже якимись от явищами, ну, скажімо так, за своєю природою, дуже нехристиянськими і не дуже культурними свідками, яких ми були в ХХ столітті. Тут треба обережно, не можна нікого примусити бути моральним, не можна нікого примусити бути віруючим.
У нас лишається, пане Ігорю, ви хотіли відрубати, так?
Я хочу сказати, що насправді, очевидно, основи християнства лежать в українській культурі певного періоду її розвитку. Але якщо ми кажемо, що культура має бути українською, то я так вважаю, що і польська культура також християнська, і німецька, і французька, і ми можемо перераховувати дуже довго часу, у нас мало. Ми, очевидно, говоримо про дещо інший вимір. Очевидно, про багатоплановість виміру, так би мовити.
І у нас залишається дійсно дуже мало часу. Пані Оксана правильно сказала, вона письменниця і не менеджер, і, мабуть, конкретних все-таки речей ми не почуємо від неї. Хоча, пані Оксана, ви досить широкими такими мазками художника, була ваша доповідь вчора на слуханнях з питань якраз гуманітарної політики. Можливо, ви хоч і не очі в очі, але зараз назвете пану Ігорю якісь певні 2-3 кроки, які б поселили б вас особисто, письменниці Оксані Забужко, на найближчий час віру в те, що ця вся махіна величезна розвернеться саме в напрямку позитивних зрушень, те, що на з вашої точки зору є позитивними зрушеннями у галузі гуманітарної політики.
Ви таки хочете від мене програми. Всі хочуть від мене програми дій. 2 дні, знаєте, мене журналісти всі змагають і допитуються. От ваша програма і ваше завдання. Знаєте, що я би сказала? От якщо вже серйозно говорити, секвестрик не завадило б зробити. Тобто, оці самі наші руїни облічити і заміряти.
Власне.
Ми ж не знаємо навіть, чим ми диспонуємо. Ми от сидимо, знаєте, в темній кімнаті, знаємо, що вона завалена цінностями. І періодично, так знаєте, десь простягаючи руку, там натикаємося на якийсь запелюжений шматок якоїсь старої ліпнини, і тоді кричимо, ба, та у нас же виявляється там сорочинський іконостас, у нас же в Україні рококо було. Ну, це просто такий приклад, знаєте, умовно кажучи. От, але у нас справді не зроблено, тобто те, що з чого я би починала, і якби держава цим зайнялася, то я би бачила, що справді нарешті в Україні починає бути незалежна державницька культурна політика і дійсно державні уми цим займаються. Ми не знаємо, який відсоток українського населення обслуговує українська книжка. Це провести, знаєте, маркетологічне дослідження, перепрошую, це навіть коштів великих не треба. Ми не знаємо, які регіони, тобто от елементарно, просто от замір такий, знаєте, де вона доступна, де вона недоступна, в принципі. Тобто от мапу таку, знаєте, скласти. Це по книговиданню, це я вам говорю, от як людина, яка знає, що на всю, яка одержує з цілої країни, просто, знаєте, як письменник одержує листи від читачів, які розповідають, якими правдами і неправдами вони добувають її книжки. От, ну і відповідно, а вже про спадщину, про архітектурні пам'ятки, Господи Боже милосердний, про музейні цінності, про те, що ще можна врятувати, що може бути врятовано, що може бути відновлено, і яким чином воно може бути використано, милий Боже, та у нас же для туризму можливості неміряні, для культурного туризму.
От якраз сьогодні на прямій лінії в Кабміні, здається, пан міністр саме про це і говорив, про терра інкогніта, фактично, України, внутрішній наш туризм.
Абсолютно, та ми самі не знаємо, ми не знаємо своєї історії, ми не знаємо своєї культури, українці не знають своєї історії. Повірте, я знаю, що я говорю, я відповідаю за ці слова.
Пані Оксано, у нас лишаються лічені хвилини для відповіді пана міністра, який чітко законспектував завдання від письменниці Оксани Забужко зробити облік всього, що є в Україні. Ага. Тобто ви знов обнулили, у нас знов ми хочемо вийти на нуль, порахувати, що в нас є. Пане Ігоре, я не забираю більше час. Що б хотіли сказати ви? Тобто, що буде вашими кроками, щоб переконати письменницю? цю Оксану Забужку і всіх нас, що ви не є людиною тимчасовою, що у вас є погляд і що за цим буде розвиток, розвиток гуманітарної політики.
Ну, насамперед те, що все, про що ми сьогодні говорили, очевидно, має лягти в основу діяльності Міністерства культури і туризму. Я насправді не є людиною тимчасовою, я це не пов'язую з посадою, скажімо. Я прийшов в цей світ рівно настільки, наскільки тут буде потрібен. І я вважаю себе господарем, справді, української культурної спадщини, якщо навіть завтра буду знову директором музею. Я залучаю, власне, на цьому рівні, хочу сказати,